dy premtime të rëndësishme kanë karakterizuar jetën e bashkësisë famullitare të Shën Shtjefnit në Shkodër në të dielën e 31 gushtit 2014. Së pari, mesha e falënderimit të meshtarit Don Giovanni Sukaj në përfundim të detyrës së tij si administrator famullitar i katedrales për arsyet e studimeve të larta pas universitare në Rom. Dhe së dyti, prezantimi nga anë arxhipeshkit metropolit Shkodër Pult, im zot Angelo Masafra, të administratorit të ri të katedrales së Shën Shtjefnit në Shkodër, Don Artur Jaku. Me mirënjohje të thellë, e falënderim ajatit qellor që e zgjodhi për të tillë, ndaj autoriteteve të kishës që mbështetën dhe ndihmuan në realizimin e shumë iniciativave në ecjen e kishës famullitare, si dhe ndaj të gjithë bashkëpunëtorëve të tij, këshillit baritor, bashkësive të ndryshme rregulltare, motrave misionare në Shkodër, grupeve rinore që kontribuan në mënyrë të ndryshme për rritjen e famullisë të cilën e drejtoi për 7 vite gjysë Don Giovanni Sukaj, edhe në këtë ditë me fjalë të zgjedhura, duke quajtur bashkësinë e tij famullitare Bukuria e Kishës, i bëri thirrje për një jetë shëndete, një jetë me Zotin, besnikëri e dashurinë ndaj fëmijëve të kishës, për një lidhje të fortë me to. Ne ecim drejt rrugës së përparimit shpirtëror e të gjithanshëm. Nga ana tjetër, përshëndetje e falënderime për punën e misionin e tij në krye të famullisë së Shën Shtjefnit në Shkodër, Don Giovanni Sukaj i ka marrë në arxhipeshkvi metropolitan Shkodër-Pult im zot Angelo Masafra, nga kryetari i Këshillit Qarkut Shkodër zoti Magjit Cum, nga presidenti i Këshillit baritor zonja Jolanda Trunza, e nga personalitetet e artit e të kulturës në vend, me të cilët diti të ndërtoi ura bashkëpunimi e të realizoi projekte të ndryshme zhvillimi, të ndihmoi të smurit e njerëzit të nevojë, të gjallëroi jetën sociale, kulturore e artistike në qytetin e Shkodrës. Mirënjohje për të gjitha Don Giovallinit e suksese në rrugën e studimeve e të formimit të tij të mëtejshëm për të mirën e kishës e të kombit tonë. Në premtimin tjetër të së dielës, në mesën e orës 18, Don Artur Jaku bëri betimin dhe u prezantua me dekret të arxhipeshkvit Angelo Masafra si administrator famullitar i katedrales së Shën Shtjefnit në Shkodër. Duke i uruar Don Arturit për detyrën e re, im zot Masafra shtoi se kuadri me të cilin ai angazhohet me këtë detyrë është mjaft i rëndësishëm për kishën e vendit, që është në përgatitje për vizitën e atit të shej Papa Franciskut në 21 shtator 2014. Për të ndihmuar në një përgatitje sa më dinjitoze në pritjen e atit të shej, kisha në Shqipëri fton besimtarët e saj e popullin vullnet mirë për një përvojë të thellë shpirtërore me moton pajtim e falje.